Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Inspiration dressed in red. She's spinning all my friends' heads. Now on a rainy afternoon, I ask her, honey, you wanna ride my car? I knew it couldn't be too soon. I knew her love. There she goes, in her high-heel shoes, in her silk stockings, and her dress is so tight. She's all right. Now on a rainy afternoon, you wanna ride my car? I knew it couldn't be too soon. I knew a love would go far. I see you walking down the street. She looking good enough. She my inspiration. We'll be right back.
Dobar dan, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je Neonska duga na Radio Beogradu 2, večerašnje izdanje ove emisije posvećeno je debitanskom albumu njujorškog benda Ming DeVille, album se zove Cabrete, izašao 1977. godine, tačno pre 40 godina, negde u ovo vreme, i predstavlja jednu ploču na koju nije pala ni trunka prašine. To je jedna sjajna muzika koju nam je ovaj sastav ponudio i zbog toga smo rešili da večeras ovu emisiju emitujemo, u celosti emitujemo taj album. Mnogi su pokušavali da nalepe razne etikete na muziku koje je Willie DeVille zajedno sa svojim bendom Ming DeVille stvara u to vreme. Govorili su da je to njujorški punk, da je to new wave. Naravno, nijedna od tih etiketa nije mogla da se zalepi na ovu sjajnu muziku, pošto se radi o jednom potpuno samosvojnom autentičnom delu koje ćemo mi pokušati da definišemo, odnosno tu vrstu muzike ćemo pokušati da definišemo u večerašnjem izdanju ove emisije. U jednoj knjizi koja je izašla kod nas pre 10 godina pisalo je sledeće: da se Corto Maltese nije rodio 10. jula 1987. godine u Valeti kao sin britanskog mornara i španske ciganke, već da se to zbilo početkom 50. godina prošlog veka u nekom njujorškom kvartu na obodima getoiziranih delova grada. On bi se zvao William Borsi, odnosno Willie DeVille. Ne bi bio mornar, bio bi pevač soul balada. Poprište njegove avanture bio bi imaginarni univerzum koji postoji u tužnim pesmama koje lelujaju kroz prozore devastiranih kuća od zloglašenih velegradskih četvrti. Tako se pisalo o muzici koje je stvarao Willie DeVille, odnosno njegov sastav Ming DeVille. Mi smo na početku večerašnje emisije čuli pesmu Venus of Avenue D, koji otvara taj legendarni album Cabreta, a u daljem toku emisije čućemo u celosti tu ploču, a kasnije ćemo još malo slušati muziku u kojoj će nam izvoditi Ming DeVille sastav i koji će nam izvoditi neki drugi izvođači koji su se takođe bavili ovim pesmama koje se nalaze na debitanskom albumu sastava Ming DeVille. Za početak toliko, to je bila kratka najava, a odmah na poziciji A2, takozvano, znači na druga pesma sa strane tog albuma koji je izašao 1977. godine, pre 40 godina, nalazi se pesma koja na neki način je i ključ za dešifrovanje muzike koju nam je Ming DeVille ponudio. To je pesma koja se zove Little Girl, koja se u originalu zvala Little Boy, koja je pevao sastav Crystals, koja je naravno izašao ispod šinjela Phila Spectora. Pesma koju su napisali Jeff Barry i Ellie Greenwich i koja je došla iz tog studija Brill Building, odnosno iz te kuće Brill Building, i na neki način to je, rekoh, ključ za kojim se može dešifrovati muzika koju ćete slušati u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga. Čućemo dve pesme, tu Little Girl i jednu originalnu pesmu Willie DeVille i njegovog benda Ming DeVille, koja se zove One Way Street. Ovo je Little Girl.
Probably don't know it, but on the night we met, you stole my heart away. Little girl, can't help it if I show it, but I wish that you loved me too, just as much as I love you. Then I know that you will see that you were meant for me. Little girl, please let me be your little boy. Little girl, I hope that you believe.
My love is true.
Večerašnje izdanje emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2 emitujemo u prvom delu celosti album Kabreta, debitantski album grupe Ming DeVille, u kojoj je pevao Willie DeVille, a koja inače potiče iz onih krugova vezanih za čuveni njujorški klub CBGB. Mi smo već imali jednu emisiju posvećenoj grupi Television koja dolazi iz istog tog miljeja. Grupa Mink DeVille takođe dolazi, znači, iz kluba CBGB, ali se u potpunosti u estetskom i svakom drugom smislu razlikuje od svega onog što je dolazilo iz tog kluba. Jedino taj neki agresivni pristup muzici je donekle sličan sa, ga čini sličan sa ovim drugim grupama koje su došli iz tog istog kluba. Inače, sastav Mink DeVille je osnovan u San Francisco, osnovao ga je Willie Borsi, odnosno Willie DeVille, i onda je jednog dana u knjižari Lorenza Farlinghettija uzeo časopis Village Voice i njemu pročitao da njujorški klub CBGB raspisuje audiciju za bendove koji bi svirali u tom klubu. On se iz San Francisco prijavio za taj, za tu audiciju, došao tamo i bio prihvaćen i od negde 75. godine je bend koji je, kako se to kaže, stalni bend u tom klubu i odatle je proizašla ta njegova muzika, ali koja se na neki način razlikuje. Ova muzika, sastava Mink DeVille, je nekako autohtona muzika, ona izrasla iz, sa ploč, na pločnicima velegradskih ulica i to iz onih pukotina u koje se slivala krv iz tuča gradskih bandi. To je taj neki milje, to je kao nešto, kao priča sa zapadne strane, samo ispričana jednim novim jezikom i novim rečnikom. Album Cabretta je izuzetno dobro prihvaćen od kritike, dobro prošao čak i na tržištu. Jedna pesma sa ovog albuma je bila, rekao bih, veliki hit u toj 77. godini, a jedan od najvećih fanova muzike koja je ponuđena na ovom albumu bio je Mick Jagger. Postoji ta priča koju možete pročitati na internetu da je Jack Nietzsche, koji inače producirao ovaj album i koji je ranije sarađivao sa Mickom Jaggerom, u jednom trenutku u nekom studiju kompanije Capitol Micku Jaggeru pusti u celosti ovaj album sastava Mink DeVille, kao što mi vama ovaj večeras to radimo, i da je Mick Jagger sa oduševljenjem saslušao ovu ploču dižući palac u vis posle svake pesme, a kada je došla na red pesma koju ćemo vam sada emitovati, a koja se zove Mix Up, Shook Up Girl, Mick Jagger je, kako kaže Jack Nietzsche, ustao, pojačao ton i odigrao onaj svoj čuveni ples u tom nekom studiju kompanije Capitol i na taj način je izrazio svoje oduševljenje muzikom koju je sastav Mink DeVille u tom trenutku svirao. U narednom segmentu čućemo s albuma Cabretta tri pesme, ovu koje sam vam nešto govorio, koja je izazvala tako veliko oduševljenje kod Micka Jaggera, koja se zove Mix Up, Shook Up Girl i govori o jednoj devojci koja se izgubila u labirintima narkomanije, a onda ćemo čuti numere Gunslinger i Can't Do Without You, koje su povezane sa onom definicijom muzike sastava Mink DeVille koju sam ja pokušao malo pre da vam saopštim. Ovo je Mink DeVille, ovo je pesma Mix Up, Shook Up Girl. Hey you,
Good man broke down this way, and it's love.
Balkanska duga, emitovan debitanski album sastava Ming Davili iz 1977. godine, 40 godina je prošlo od njegovog nastajanja, to je vanvremenska muzika zabeležena na ovom albumu. Čuli smo tri pesme, Mix Up, Shook Up Girl, Gunslinger i Can Do Without You, album je, kao što rekao, kabreta. Inspiraciju za ovu današnju emisiju sam dobio na više načina, ali ono što je možda bilo presudno u svemu jeste ovaj činjenica da sam pre nekoliko dana učestvovao u promociji knjige Antoana de Cona, Rečnik za ljubljenika u rock and roll, u klubu službenog glasnika zajedno sa Draganom Ambrovićem i Movom Rajnom, i da sam tako prilistavajući ovu knjigu naišao na jedan potpuno neverovatan pasus ovog Antoana de Cona koji glasi ovako: jedna ideja mi se beskrajno dopada, da postoji album ili knjiga, slika, film koju možemo da zatvorimo u nekom ćošku na par godina, da ga iskopamo jednog dana, tobož slučajno, i da ga ponovo slušamo kao da je prošlo samo nekoliko trenutaka, kao da je muzika, zahvaljujući svom kvalitetu, uspela da se skloni u nekakvo utočište koje je sačuvalo od zuba vremena, kao da je sama sebe sačuvala u trenutku nastanka od pukog pomodarstva. Mislim da ove rečenice Antoana de Cona se mogu u potpunosti primeniti na muziku koju je sastav Ming DeVille stvarao toku svoje karijere i njihov lider Willie DeVille u kasnijem nastavku kao solo artista. Da li je to tako ili nije, uverit ćete se slušajući ovaj album koji ćemo vam emitovati u celosti. Već smo jedan dobar deo i emitovali. Sad smo došli do dve pesme koje su na neki način krucijalne za ovaj album, jer su obe pesme bile hitovi, ne veliki, ali vrlo zanimljivi hitovi iz 1977. godine koji su obeležili to vreme. To su numere Cadillac Walk, to je pesma koja nije originalna, koju je napisao jedan njujorški songwriter koji se zove Moon Martin, koji u sebi isto ima onu mudrost koju je imao i Lou Reed i koju imaju Dion i neki drugi muzičari vezani za taj njujorški milje. Pesma se, kao što rekao, zove Cadillac Walk, a onda je originalna pesma Willie DeVille i sastava Ming DeVille koja se zove Spanish Stroll, koja je bila apsolutno fantastičan hit, bila je veći hit u Evropi nego u Sjedinjenim Državama, a bila je naročito veliki hit, ja mislim, na Britanskim ostrvima. Evo kako zvuči Ming DeVille, godina je 1977. 40 godina je prošlo, muzika je i dalje sveža i odlična kao što je bila uvek. Ovo je pesma koja se zove Cadillac Walk.
Up, the sun goes down, we the stars to creep around. It's the flame of the blood, fire and breath. 14 names, not smaller chest, got a rose tattooed on her thigh. Dead man raised inside, makes this young blood wine. My baby's got the Cadillac. Cadillac Walk, Cadillac Walk, she got a Cadillac Walk. Now when Rita turned down a bed, grown man, sweet and babe, baby, honey, baby, you're the one. Carve your name right on my gun. Ooh, ain't she something nice? Bones rattle my dice. My baby got the Cadillac Walk.
got the Cadillac. She got the Cadillac walk. She got that Cadillac. She got the Cadillac walk.
The shape you're in, finger on your eyebrow and left hand on your hip, thinking that you're such a lady killer, think you're so slick. Well, all right. Pistol in his pocket. They say the man is crazy on the coast. Lord, there ain't no doubt about it. Well, all right. What are we gonna do? And she said, take two candles and then you burn them out. Make a paper boat, light it and send it out. Send it out now.
¿Dónde vas con mi carro, Rosita? Usted sabe que te quiero, pero usted me quita todo. Ya me robaste mi televisión, mi radio. Ahora quiero llevar mi carro. No me haga así, Rosita. Ven aquí. Hey, usted que es al lado, Rosita. Oh.
Eko. 80 godina simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, koncert za klavir. Šostaković, simfonija broj 5. Sava centar, nedelja 21. maj, 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava centra i event tima.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji.
Veliki muzičko-scenski spektakl. Karl Orff, Karmina Burana. Dirigent Bojan Suđić. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obirić, Institut za umetničku igru, solisti Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor, Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Novi CD, Jovan Maljoković.
Vrelina, pakao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, mislit ću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
Eko.
Drugi festival knjiga Pazi šta čitaš. Humanistika, kultura, umetnost. Od 24. do 27. maja u beogradskom hotelu Envoy čeka Ljubina 13. Praznik dobre knjige.
Rock'n'roll magazin.
Ovo je Neonska duga, Rock and Roll magazin. Pre ovog seta reklama emitovali smo vam dve najpoznatije pesme sa albuma Kabreta, koje vam u celosti emitujemo u večerašnjem izdanju. Bili su to numere Spanish Troll i Cadillac Walk. Ovu prvu Cadillac Walk napisao Moon Martin, za koga smo rekli da je takođe jedan od velikih autora sa njujorskih ulica, koji je napisao takođe onu čuvenu pesmu Bad Case of Loving You, koja je bila veliki hit za Roberta Palmera. I ostale su nam još dve pesme sa ovog legendarnog albuma. Moram da kažem da je lider ovog benda, znači, bio Vili DeVille, čovjek koji je imao jedan vrlo upečatljiv scenski imidž, bio je hiperdizajniran, imao je tu pompadur frizuru, imao je te tanke brčiće, nosio je najelegantnije odele i najskuplje italijanske cipele, nešto između karipskog gusara i nekog makroa sa njujorskih ulica. Rekoh, mene je podsjećao na Korta Malteza, neke druge podsjećao na tog lika koga zovu Pačuko, koji dolazi iz tih nekih španskih četvrti grada, koje je brz na nožu i brz na pesnicama. A Doc Pomus, čovjek koji je sarađivao sa Vili DeVillom i sastavom Ming DeVille, koji je jedan od najpoznatijih autora popularnih pesama, 19 njegovih pesama je pevao Elvis Presley. Dakle, taj Doc Pomus je rekao da Vili DeVille zna istinu koja se valja gradskim ulicama. On poznaje hrabrost koju u sebi nose ljubavne pesme iz geta. Da li je to tako ili nije tako, mogli ste se uveriti u dosadašnjem toku emisija, a možda će vas uveriti i ove dve preostale pesme sa albuma Cabretta koje ćemo emitovati u celosti. To su pesme She's So Tough i Party Girls. Ovo je Ming DeVille.
Anything you really want, you just have to wait. And I asked my mama
talk to you. If it were the last thing that I ever do, well, I would walk until I wore out my shoes. Hey man, here she comes. Right there, she's the one. She got it. She's so
I'm gonna stroll the whole.
Pre ovog džingla čuli smo posljednje dve pesme sa albuma Kabreta koje smo emitovali u celosti u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2, sve sa idejom da postoje neki mali albumi koji nisu u prvom planu, a koji zapravo u sebi kriju suštinu ove muzike koju toliko volimo i koju protežiramo u ovoj našoj emisiji. Bile su to pesme Party Girls is She So Tough. A rekao smo da je sastav Mink DeVille debitovao na istoj onoj sceni na kojoj su debitovale velike njujorske grupe Ramones, Television, Blondie, Patti Smith i tako dalje. Znači, bila je to scena u klubu CBGB Hillia Crystala. Oni su tamo bili band koji je redovno svirao, ne znam kojim danom. Pravili su tu svoju karijeru na toj sceni, mada su se, rekao, svojom estetikom i nekim svojim muzičkim kredom razlikovali od svih drugih bendova koji su na toj istoj sceni započinjali svoju karijeru. Kad se pojavio, 1976. godine se pojavio jedan zanimljiv, ne baš toliko uspeo album koji se zvao Live at CBGB's, na kojem je predstavljena jedna ekipa bendova koji su svirali u to vreme u manje poznatom i nepoznatom klubu CBGB, koji je kasnije naravno postao kultno mesto u Njujorku i čak turistička atrakcija u tom gradu. Na tom albumu iz 76. godine sastav Mink DeVille je bio predstavljen sa tri pesme. Mi ćemo sada emitovati te tri pesme, to su live snimci zabeleženi, znači tokom njihovih svirki u tom legendarnom klubu CBGB's. Biće to pesma Cadillac Moon i Change It Comes, to su prve dve koje ćemo emitovati, a kasnije ćemo emitovati i onu treću, i to je prilika da se upoznamo sa samim početcima karijere ovog benda, sa načinom na koje je Willi DeVille pevao uživo i da vidimo koliko je on u nekom trenutku zaista ličio na Micka Jaggera i zbog čega je ta oduševljenost Micka Jaggera muzikom sastava Mink DeVille bila potpuno razumljiva. Ja mislim da je to najevidentnije u ovoj pesmi koja će upravo sada započeti, a koja se zove Cadillac Moon.
Till the light comes, do things you only do in the dark. And my windows, they're wet with the morning dew. You know it's time I headed home. They rub in the back room of the backs. And I can't help thinking that I blew it tonight. And old John's cry in the views all night long. I don't come here often, baby, but when I do, I seem to lose every time. Spanish music plays in my hallway, and the wind blows through my door. My mind is out on the corner, and my eyes go blank at the wall. But when you're if it's a Broadway Central, a Greenwich Avenue. If you're for free, baby, I'm just trying to make you rent. his arms, rock bottles thrown here all over the floor. It was you who couldn't get rid of your friends. Now all the Boy Scouts, they expect some kind of donation. But they kind of get lost, come around the block. Join on the other side of town. She got that thing and they all got some kind of head start. Now here comes my friend Rico. He pulls over in the Cadillac. He's got a baton on his back seat.
changing guard.
Ovo su snimci iz 1976. godine sa albuma Live at CBGB, kad nam se sastav Ming DeVille prvi put predstavio preko jednog glasača zvuka. Bile su to pesme Cadillac Moon, koju je otpeo Willie DeVille u okviru benda Ming DeVille na način na koji bi to učinio i sam Mick Jagger, i pesma Change It Comes. Na ovom albumu se nalazi još jedna pesma u interpretaciji sastava Ming DeVille, ona se zove Let Me Dream If I Want To, i mi ćemo vam to sada emitovati, ali pre nego što to čujemo, moram da vam kažem da u jednom intervju koje je dao nemačkom izdanju za magazina Rolling Stone, Willie DeVille kaže, rekao da je voleo mnogo da sluša pesme sastava Drifters preko radija, i da je to slušanje pesama se predstavilo u pravo gledanje nekih filmova koji su se odvijali u njegovoj glavi, i da zbog toga on smatra da muzika mora da ima jednu vizualnu komponentu. Ja mislim da se to može i osjetiti u ovim pesmama koje on pisao i ovim pesmama koje je na tako znalački način interpretirao. Čućemo pesmu Let Me Dream If I Want You, znači u izvođenju sastava Ming DeVille sa albuma Live at CBGB, koji je izašao 1976. godine, na kojem je predstavljena jedna ekipa bendova koji su svirali u tom klubu i predstavljen je sam taj klub široj publici. A onda ćemo čuti i Petera Wolfa, legendarnog američkog rokera, nekada glavnog u sastavu Jay Garth's Band, inače bivšeg muža Faye Dunaway, ove velike hollywoodske zvezde, koji je na svom albumu iz 2010. godine Midnight Souvenirs izveo pesmu The Night Comes Down for Willie DeVille. Pesma znači posvećena Willie DeVille od strane Petera Wolfa, čoveka koji je po svojoj hiperdizajniranosti i po nekom svom osjećanju za rock and roll zaista vrlo blizak Willie DeVille, lideru sastava Ming DeVille, i uopšte nije čudo da se eto na tom jednom Wolfovom albumu našla pesma posvećena Willie DeVille. Evo prvo sastava Ming DeVille sa albuma Live at CBGB iz 1976. godine, pesma Let Me Dream If I Want To.
Watch the door, deep surprise, it's a vision. My breath and rhythm sink a hollow, slash a chord. Ah, but who's that calling my name over, over, over again? I say, let me dream if I want to. Let me dream if I want to. Let me dream if I want to. The dawn and his calling card, he's a stranger. Don't let silly ideas catch you on a hook in the tangle. Over, over, over again. I say, let me dream if I want to.
if I want to. Let me dream if I want to. Let me dream. Stream out the gold to the fish in the pond. They are grateful. Roll, kick, and spit diamonds for free, but be graceful. If I want to, let me dream. If I want to, let me dream. Watch the door, and deep surprise is a vision. I bet the rhythm, sing, 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 sing the hollow. If I want to, let me dream. If I want to, let me dream. Let me dream.
Thank you.
bio Peter Wolf, nekada pevač, glavni pevač u grupi Jay Giles Band, sa njegovog solo albuma iz 2010. godine Midnight Souvenirs. Čuli smo pesmu The Night Comes Down, koja je posvećena Viliju Devilu, lideru sastava Ming Devil, a mi smo celu našu večerašnju emisiju posvetili obeležavanju 40. godišnjice izlaženja albuma Cabretta sastava Ming Devil. To je debitanski album ovog benda. Inače, naslov je dobio po marki za neku jaknu, kožnu jaknu koju su nosili ti samuraji ulični sa njujorških ulica u neko herojsko vreme. Cabretta je bila marka te jakne. Pesme koje je Willie DeVille zajedno sa svojim bendom Ming DeVille otpeo na ovom albumu su izazvali veliku pozornost, pa su se neke od njih našle i na repertuaru nekih drugih muzičara, i mi ćemo vam sada emitovati dve interpretacije pesama sa albuma Cabretta. Biće to prvo pesma Venusova Avenue D, koja inače otvara ovaj album, a koju ćemo čuti u interpretaciji francuske pevačice Katarine Ringer, koja je nekada pevala u sastavu Lerita Mitsuko, a ovo je sa jednog njenog koncerta. Čućete uživo, znači, kako ona izvodi tu pesmu i kako je vrlo lepo najavljuje, a potom ćemo čuti nemački band Saragossa Band, koji je takođe imao na svom repertuaru pesmu Vilija Devila i sastava Ming Devil Spanish Stroll, i koja je bila veliki hit u njihovoj domovini. Ovo je Katarina Ringer, Venus of Avenue D.
Encore? Alors maintenant, une chanson de Michel Deschamps. Non, c'est Ming Devil, Willie Devil. Et ça s'appelle Venus of Avenue D.
Love go far. Duga.
Bila ova nemačka grupa Saragossa Band u pesmi iz repertoara grupe Ming the Wheel Spanish Stroll, a pre toga smo čuli francusku pevačicu i porno glumicu Katerinu Ringer u pesmi Venus of Avenue D. Inače, Katerina Ringer je nekad nastupala u okviru sastava Lerita Mitsuko. Na albumu kabreta koji smo vam predstavili u večerašnjoj emisiji našli su i dve pesme koje nisu originalno delo članova ovog benda, niti Vilija de Vila, već su preuzete iz repertoara nekih drugih muzičara. Jedna od tih je zaista i legendarna, ona se zove Little Boy, zapravo Little Girl u originalu. To je pesma koju su napisali Jeff Barry i Ellie Greenwich zajedno sa Philom Spectorom i izveo je sastav Crystals koji je bio produkt one čuvene fabrike hitova Phila Spectora. Mi ćemo sada čuti kako su Crystalsi pevali tu pesmu koju je Vili de Vila otpeo opet na svoj način karakterističan, u kojem se te neke, kako je rekao Robert Palmer, idiomatske i originalne osobine na jedan izuzetno zanimljiv način prepliću. A potom ćemo čuti i Muna Martina, koji je napisao pesmu Cadillac Walk i otpeo je na svom debitetskom albumu Shots from the Cold Nightmare, koji je izašao godinu dana kasnije, posle kabrete. Znači, zapravo originalna verzija je ova sastava Ming DeVille, ali ovo je verzija autora pesme Muna Martina. Evo, znači, dve pesme koje je Vili DeVille zajedno sa svojim bendom Mick DeVille pozajmio za svoj prvi album, koji je producirao legendarni producent Jack Nitzsche, koji inače radio sa Philom Spectorom u okviru Spektorovog studija i koja je na neki način aranžirao pesmu iz repertoara grupe Crystals, koju ćemo sada čuti, a pesma se zove Little Boy, ovo su The Crystals.
Baby, honey, baby,
Pre ovog džingla koji nam Radio Beograd 2 predstavlja kao program kulture i umetnosti, nadam se da se ova naša neonska duga uklapa u taj slogan. Čuli smo pesme Cadillac Walk u izvođenju Muna Martina i pesmu Little Girl, odnosno Little Boy u izvođenju sastava Crystals u produkciji Phila Spectora, a iz pera Jeffa Barry i Eli Greenwich, znači legendarna pesma. Opšte je uverenje da je glavna odlika sastava Mink DeVille, odnosno Willija DeVille, lidera ovog benda, jeste taj stil, da je to čovek koji je jedan od najboljih stilista u rock muzici, da je znao kako tu muziku da stilizuje na pravi način, kako da je, da joj da te oštre ivice, da se ona prepozna odmah posle prvog takta. I tu uopšte onda nije čudo da je Boz Skeggs, koji je po mom mišljenju i po mišljenju mnogih rock kritičara najveći stilista zaista u popularnoj muzici, uzeo čak dve pesme sa repertoara albuma Cabretta i uvrstio ih na svoj album Memphis. Tako je eto došlo do nekog povezivanja te dvojice izuzetnih stilista u rock muzici, Boza Skeggsa i Willija DeVille. I mi ćemo sada čuti kako Boz Skeggs sa albuma Memphis peva dve pesme sa albuma Cabretta. Bit će to pesme Mix Up, Shook Up Girl, to je ona pesma koja je oduševila Mika Jaggera, već smo pričali o tome u prvom delu emisije, i pesmu koja se malo pre završila u izvođenju Muna Martina, njenog autora, koja se zove Cadillac Walk. A ceo taj naredni segment završit će legendarni američki rock publicista i garažni roker Cab Coda, koji je sa svojim bendom Points na albumu Cab Coda and the Points izveo pesmu Cadillac Walk na svoj karakterističan garažni način, onako, kako bi se reklo, rezolutno, kako to Cab Coda inače radi i kako piše o rock muzici. Evo, znači, pesama sa albuma Cabretta u izvođenju sjajnih rock muzičara kakvi su Boz Skeggs i Cab Coda. Ovo je Boz Skeggs.
Jumping out, paperclip, make a move, sail a ship, tap it in now, ruby lips, she
Still Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, mislit ću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
Evo stojim tu. Zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji. Eko.
Evo, sveta reklama, čuli smo dvojicu sjajnih rockera Kaba Kodu i Boza Skeksa kako izvode pesme sa repertoara debitanskog albuma sastava Willi DeVille Cabreta, kome smo mi posvetili večerašnju emisiju. Na taj način smo želeli da obeležimo 40 godina izlaženja ove ploče, za koju smo rekli da se radi o maloj ploči koja na neki način u sebi čuva samu suštinu rock muzike. Mislim da je ovaj, na kraju ove emisije to potpuno jasno, da je Willi DeVille, lider benda Ming DeVille, zaista jedna neverovatna i autohtona rock ličnost, koji je svojom pojavom, svojim načinom interpretacije, svojim pesmama zaista podigao jedan spomenik rock muzici. Vili Neville naravno nije više sa nama, on je živio težak i opasan rokerski život, herojen je bio njegovo prokletstvo, koje ga je odvelo u smrt 6. augusta 2009. godine. Ostala je ova muzika koju eto volimo i slušamo i dalje. Pesme koje on pevao na albumu Cabretta su bile uvek na njegovom repertoaru i posle rasturanja grupe Mink DeVille u toku njegove solo karijere, pa ćemo mi sada sa jednog njegovog live albuma koji se zove Live in Paris and New York čuti kako je on izveo pesmu koja je na neki način bila najveći hit sa albuma Cabretta, ona se zove Spanish Stroll. Ovo je Willie DeVille uživo, Spanish Stroll.
Eyebrow and left hand on your hip, thinking that you're such a lady killer, think you're so slick. All right, slick. Brother Johnny, he caught a blade and he got on it. Now he's a razor in the wind, and he got a pistol in his pocket. They say the man is crazy on the West Coast. There's no doubt about it. Boat. Set a match to it, man, then you send it out. Send it out now!
Tako je bilo na koncertima sastava Ming de Villa i Vidija de Villa. Čuli smo kako je on solo izveo pesmu Spanish Stroll sa tog albuma snimanog uživo u Parizu i Njujorku. Uvijek sam maštao da ću imati prilike da vidim i Vidija de Villa na nekoj beogradskoj rock sceni. Naravno, to se nije ostvarilo. Vidija de Villa nikada nije gostovao u našem gradu. Nikad nismo mogli da prisustvujemo tom spektaklu u kojoj su se pretvarali njegovi koncerti. Da vidimo tu njegovu sjajnu pojavu koji, kao što rekao, se susreće u Corto Maltese i neki karipski gusar na najbolji mogući način. Da vidimo tu jednu pompu koju on sa sobom nosio karakterističnu za ulične mangupe i da osetimo tu neku strast koja se valja ulicama velikih gradova koja on ima tako lepo da u svojim pesmama dočara. Ali eto, postoje ovakve emisije koje eto, možda na neki način mogu da nadomeste to što nismo mogli da vidimo uživo. Ovo je bila emisija posvećena albumu Cabretta, debitanskom albumu sastava Ming de Ville koji je izašao pre 40 godina. Nadam se da vam se dopala ova muzika za koju je Doc Pomus rekao da nosi u sebi hrabrost onih pesama koje dolaze iz nekih tamo getoiziranih četvrti velikog grada. Mislim da Vili de Vili to umeo da dočara na pravi mogući način, a ove njegove žive interpretacije su također vrlo zanimljive. Vili de Vili ima jednostavno pravilo, muzika je dobra ukoliko možete uz nju da vodite ljubav, ukoliko ne možete, onda ona nije dobra. Ja mislim da je ova muzika bila u skladu sa tom njegovom osnovnom premisom u redu. U realizaciji ove emisije pomogli su mi kao tonski realizator Ivana Krstanović i Rado Ćerović kao organizator, a za sam kraj još jednom Vili de Vili u top formi sa sastavom Ming de Vili iz 1978. godine sa živog snimka napravljenog u nemačkom TV show Rock Palast. Pesma se zove She's So Tough. To bi bilo to za večeras. Bilo je ovo neonska duga. Ja vas pozdravim, laku noć, prijatno. Ovo je Ming de Vili.
She's so tough. Thank you.